gaurkoan Harvardeko ikerlaria den Nerea Zabaleta Leitzarra daukagu gurekin, eta duela pare bat aste emakumeak eta neska zientzialarien eguna izan zenez, ba, pixkat itzengo dugu berarekin honen inguruan. Egunon, Nerea?
Egunon, Leire.
Bueno, pues duela, hori esan duan bezala, ez, duela aste batzuk emakumeen eta neska zientzialarien eguna izan zen, eta, bueno, kontatu pixka bat, ez, zenbat urte daramatza zuzuk zientziaren munduan?
Ni hasi nintzen, karrera hilena nintzen bitartean, hasi nintzen laborategi baten lanen, eta hori izan nintzen, guain dela 10 urte.
Eta, karo, emakumezaren einean, ez, suposatzen dut, pues, noizbait jasango zenuela zuk zapalkuntzarik, ez, edo...
Bai egia da, ez dela zapalkuntza oso evidente bat kasu askotan, eta askotan hori da okerrena, ez? Baina, adibidez, jendek ez hartzea zientzialaritzat. Edo pentsatzea ikasle bat zala, holako gauzek bai pasatzen zaizkitela. Baina inoiz ez dut eduki deuse esateko zerbait pasatu zaitela oso fuertea, ez?
Claro, eta bueno, gero, pues orokorrean, ez, bakigu emakumeok beti jasan izan dugula zapalkuntza bat, pues emakume izateagatik, ta claro, zu mundu honetan hasi zinenetik gaur egunera arte, esango zenuke gauzak zertxobait aldatu direla. Osea, hau da, pues ez dakit, aurrera pauso txikiren bat eman dela edo.
Bai, bueno, nik uste hasteko asko ze gehiago hitz egiten da horren ingurun, ez? Eta, gai hor dau, eta jende asko gaude, horren aurka, ez? Zapalkuntza horren aurka borrokan, eta iniziatiba asko daude, gero eta laguntza instituzional gehiago da, hore bai, askotan behar dula. Eta, nik esango nuke baietz. Egia da, nire kasun, Claro, guain dela 10 urte hasi nintzen, ez da inbeste denbora, ez? Ikaslea nintzen, eta ez dituzo gauze berak jasaten. Osea, gero eta aurreago zure karreran, ordunta zailegoa izaten da normalen.
Eta esango zenuke hori instituzionaldetik edo baukazuela babesa edo bisibilitate gehiago edo?
Segun ze instituzio, ez? Adibidez, otsailaren 11an dela emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna, hor bai, ez? Denak jartzen due beraien LinkedInen edo Facebooken edo sareetan jartzen due zerbait, ez? Horren ingurun. Gero, urten zehar ze egiten dozan beste asunto bat da. Orduan, segun non, nik adibidez hemen egia da estatu batutara etorri nitzenetik nabaritzen dutela gauze gehiago egiten diela hemen. Orduan instituzioetan, ez.
Orduan, karo, hori orain bazaudela, karo, zu egon zara, ez, orain arte Iruñan, Nafarroan, eta orain jan zara hori Bostonera, Harvard Unibertsitatera, eta hori, esango zenuke ea egon den Iruñarekin konparatuta ez dakit, pues desberdintasun handia, pues hori, nola tratatzen diren hemen emakumeak ta nola tratatzen zaituztenan.
A ber, trato pertsonala ez. Baina bai egia da, igual bai azkeneko 3 urtek hemen ondu naizelako eta igual azken 3 urtetan gehiago hasi delako honta zitze egiten posible dare bai, ez? Baina hemen bai nabaritzen dutela daula aktivismo gehiago bezala, ez? Gehiago hitz egiten da, gauzek antolatzen die, emakumeri laguntza ematen zaioa, bai nabaritzen dut.
Claro, onerako supongo, ez?
Bai, nahi noski.
Eta hori, eta Bostonen badago elkarteren bat edo erakunderen bat edo pues hori, emakume zientzialarien artean babesa emateko edo bizibilitate gehiago emateko edo olako zer?
Ba, a ber, badaude, eta normalen izaten die instituziotan edo non-profit, ez dakit guain euskoraz nola esaten den, baina, adibidez, ni naiz ekusan parte. Ekusa da españoles científicos en Estados Unidos. Mm-hmm. Eta guk ekusan badauku komisio bat dela genero berdintasune sustatzeko zientzian. Eta ba, adibidez, guk bai egiten dula, ez? Ba, emakumeri erramientak eman, beraien zientzia, bueno, beraien karrera aurrera eramateko, emakumeek empoderatzen ditu, pues hoy dena saiatzen gaien bizibilitatea eman. Eta gu bezala pues badaude asko.
Eta zuek guzti hori egiten duzue ekimenen bitarte o nola sustatzen duzue guzti hori?
Bai, normalen bai. Ba, ikien ditu hori ez ekimenak emakumeri herramientak emateko, ba, adibidez. Mentoretzan ingurun. Uh-huh. Edo, a ber, indikure bai, emprendimiento ekimenak, ba, erakusteko emakumeri nola sartu industria mundun, eta nola lortu dirue, eta bar. Uh-huh. Gero, adibidez, bai, ikendula lan asko, bizibilidadea emateko. Ze, arazo handi bat da, ez dela ikusten eta ez dela ulertzen, emakumeek izan gaitezkela zientzialari arrakastatxuk. Orduan, guain adibidez dauku proiektu bat martxan, ilustratzaile batekin kolaborazioan, txuen zau, ere bai ez dautzen dela gazpatxo agridulze bezala. Eta, ba, iten ditu bineta batzuk, ba, emakume batzuk ilustratzen, emakume zientzialarik, beraien lana, ba, zeiten duen, olaiatu dien honea, eta bar. Eta gero ere bai egiten ditu, ba, adibidez, mentoretza programak dauzku. Ba, guain nahi gazten programa bat, mentoretza emateko tesi egiten nahi dien emakumeri. Eta, pues, beraieri pixko bat esplikatzeko ze karrera aukera dauzkean, ze gauz desberdin indizakean hemen estatu batutan. Eta, bueno, mota hortako ekitaldik jeitu.
Eta gero, bueno, ez dakit, zer esango zenioken zuk, pues hori, pues, zapaldua izaten ari den emakume zientzialari bati, osea, ze aholku emango zenioke, o nola, ez dakit, pues, emakumeren bat txiki sentitzen dena, ez? Pues, inguruan guztiak gizonak direlako edo, pues hori, nola bera bizibilizatu daiteke edo?
Bueno, ba, a ber, nik esango nioke bilatzeko bere egoeran dauden pertsona berdinek. Eta bai egia da, pues, segundze puntutan zauden zailagoa dela, ez? Ba, adibidez, nere nivelen gauden emakume zientzialarik askoga. Baina, adibidez, departamentuko burue, ba, emakume gutxio daude. Eta instituzioko burue gutxio gandik. Orduan, claro, segurazki honen diegoerak nahi pasatzen zaizkitenak, beste emakumeri askori pasatzen zaioana, baina, claro, balen bazo degoera hortan pixko bat bakarrik, ba, zaioa izanen da ez bilatzea apoioi. Orduan, bueno, nik esango nioke eta uste ez naizela inorroi esateko, ni baino esperientzi gehiago daukean emakumei, ze segurazki borroka handia izan du da beraientzako. Baina, bueno, ni baino gaztegoak dien emakumei, izango nean iteko ba, nahi duena, gustatzen zaioan lan nahi iteko, eta aurrea seitzeko, eta bueno, bilatzeko apoioa ba, erakundetan, gubezalako erakunde batean adibidez, eta bere egoera beren dauden emakumeetan, bai. Ze azkenen, bueno, gutxiga eta ezin du jende gehiago galdu, ezin ditu emakume gehiago galdu.
Ados, eta azkenik ez dakit zeo zer daukazun gehitzeko edo zeo zer esan nahi diguzun edo?
Bueno, nik esango nuke oso garrantzitsua dela txikitatik edukazio bat jasotzea ere bai, ez? Pasatzen zaizkun arazo asko die jendek ez dolako ulertzen emakume zientzialari arrakastatxuk existitzen diela. Orduan, pasatzen dena da ere bai, ikusten, osea, bueno, ikusteu referente gutxi daudela neskantzako. Ba, aiatzen die batxillerrea adibidez, eta ez due planteatzen ingenieritza bat ikia adibidez. Ze, ingenieritza beti esan diu dela gizonan gauze. Orduan, ba, nik uste txikitatik edukatzea neskak indezakeala nahi duena, hola edukatzea bai neskak, bai mutilek, ez? Osa, denak hola edukatu eta esan, bueno, zientzian edo zein entzako leku edau eta edo zein ona izan diteke. Orduan, nik uste hoi oso garrantzitsua dela eta, bueno, urrengo generazioetan gauzek askoz gehiago aldatu behar diela egitan txikitatik hola edukatzen bagatua.
Ados, ba, eskerrik asko Nerea. Egun ona izan.
Zuri, Leire. Berdin.
Hurren arte. Agur.